Новини Радіо Свобода.
7 година у Києві. В студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас. Почнемо з головного. Один військовий загинув, один поранений минулої доби на Донбасі. Порошенко заявив, що домовився з Дудою про скорочення переліку персон нон-грата. Суд у США вирішив арештувати обвинуваченого у вибуху в Нью-Йорку. Далі докладніше.
Події в Україні.
В зоні бойових дій на Донбасі 13 грудня один український військовослужбовець загинув і один зазнав поранення, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 30 разів порушували режим припинення вогню. На відміну від попередніх кількох днів, інтенсивність обстрілів дещо знизилась у вечірній час, заявили в штабі. В угрупованні ЛНР зазначили, що ЗСУ стріляли по захоплених луганськими бойовиками територіях 12 разів. В угрупованні ДНР на сайтах сепаратистів не повідомляли, як минули останні години на підконтрольних донецьким бойовикам територіях. Президент України Петро Порошенко заявив, що домовився зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою про взаємне скорочення переліку осіб, яким заборонений в'їзд до України і Польщі. Про це він сказав під час спільної прес-конференції з Дудою у Харкові.
Дійшли спільної думки, що історія не повинна впливати на стратегічний характер україно-польських відносин. І потрібно пам'ятати героїв минулого, вшановувати пам'ять невинних жертв, але твердо потрібно рухатись вперед.
Останнім часом після повернення до влади в Польщі націоналістичної партії «Право і справедливість» відносини між Польщею і Україною погіршилися через різне ставлення до історичного польсько-українського протистояння. Втім, і Варшава, і Київ зацікавлені у зміцненні стратегічного партнерства, про що заявили їхні лідери. В представництві України при ООН заявляють, що голосування в Генеральній асамблеї щодо українського проекту резолюції з прав людини в Криму відбудеться 19 грудня. В Нью-Йорку в листопаді на засіданні комітету Генасамблеї ООН ухвалили оновлений проект резолюції з прав анексованому Криму. Тоді 71 країна виступила за ухвалення документа, 25 – проти. Проти виступили, зокрема, Білорусь, Венесуела, Північна Корея та інші країни.
Міжнародна тема.
Суд США постановив, що звинувачений у спробі вчинення вибуху у метро Нью-Йорка залишиться під вартою на час досудового розслідування. 27-річний мігрант з Бангладеша Акаєт Улак взяв участь у засіданні суду по відеозв'язку, оскільки перебуває в лікарні, де відновлюється після травм, отриманих від вибуху. 11 грудня внаслідок вибуху в метро в центрі Нью-Йорка травм зазнали четверо людей, зокрема і підозрюваний. За даними американської поліції, чоловік підірвав примотаний до його тіла самого робний вибуховий пристрій. На цьому у мене все. В студії працювала Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, з вами Юрій Матвійчук і це «Ранкова свобода». Сьогодні у першій частині програми ми будемо говорити про 350 мільйонів доларів оборонної допомоги США для України.
Необхідно продемонструвати свою готовність прийняти таку допомогу. Половина буде предоставлена одразу, а потім по зачету міністра оборони Сполучених Штатів у результатах і реформ, і використання такої допомоги.
Яка зброя в результаті такої військової допомоги США з'явиться в Україні і, зокрема, на Донбасі? Як рішення США вплине на ситуацію в зоні конфлікту на сході України? І які реформи має здійснити Україна, аби таки отримати всю заплановану військову допомогу? Поговоримо про це з гостями нашої програми. Ви, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет, також не залишайтеся байдужими, долучайтеся до обговорення. Почути нас можна на сайті radiosvoboda.org або на SoundCloud. На території Криму працює радіо «Крим Реалії», хвиля 105.9 FM. А дивитися «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода онлайн». Підписуйтеся на цей канал, коментуйте, почути і діліться міркуваннями в чаті. Також телефонуйте до студії, ставте свої запитання чи висловлюйте міркування.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет Сполучених Штатів на 2018 рік. Він, зокрема, передбачає 350 мільйонів доларів на безпекову допомогу Україні, включно з летальним та нелетальним озброєнням, військовою підготовкою та технічною допомогою, зазначається в документі. Крім того, цей закон передбачає можливість фінансування реабілітації українських військових у Сполучених Штатах. Втім, як і минулого року, Україна отримає допомогу не всю одразу, а частинами. Близько половини з передбаченої суми буде надано країні тільки за умови прогресу в оборонній реформі. Що для цього має зробити Україна? І як, власне, оборонна допомога США може вплинути на ситуацію на Донбасі? Про це поговоримо з нашими гостями і на зв'язку зі студією «Ранкової свободи» експерт з міжнародних відносин Олександр Потєхін. Немає поки що експерта на зв'язку, ми намагаємося налагодити цей зв'язок, а поки що наведу думку іншого експерта. Це директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський. Так от, він зазначив у коментарі Радіо Свобода, що Україні потрібно бути готовою отримати запропоновану Америкою військову допомогу. Давайте послухаємо його аргументи.
Я так понимаю, что основная часть этого бюджета будет касаться поставок локационного оборудования, связи, управления. Для Украины, да, это достаточно положительный момент. Теперь необходимо продемонстрировать свою готовность принять такую помощь. Говорилось о том, что эта помощь будет предоставляться, ну, грубо говоря, так половина будет предоставлена сразу, а потом по отчету министра обороны Соединенных Штатов о результатах и реформ, и использования такой помощи. Это еще раз подчеркивает о том, что вот в таких условиях, которые демонстрирует власть Украины, ей все меньше доверяют.
Це була думка директора військових програм Центру Разумкова Миколи Сунгуровського, а з нами на зв'язку експерт міжнародних відносин Олександр Потєхін. Вітаю вас, пане Потєхін.
Доброго ранку.
Сподіваємося, що зв'язок буде більш-менш стабільним. Отже, насамперед про цю обсяг цієї військової допомоги для України, 350 мільйонів доларів, наскільки істотною є ця сума? Бо якщо порівнювати, скажімо, з тими цифрами, що закладені в бюджет, державний бюджет України на 2018 рік, то на закупівлю військового обладнання там передбачено близько 16,5 мільярдів гривень, тобто це близько 600 мільйонів доларів. От 350 від США і 600 від України.
Ну, я думаю, що це дійсно значна сума, навіть в порівняльному скажімо так, або майже всіх витрат, тому що є допомога, крім американської, ще й допомога і від інших країн НАТО. От, так що я не можу сказати, що це мало грошей. Питання на те, в тому полягає в першу чергу, а яку армію ми маємо створити, витративши, ну, мільярд доларів, скажімо, за наступний бюджетний рік? Чи достатні ці витрати під завдання? Я б сказав, ну, дуже грубо оцінюючи, що для того, щоб стримувати те угрупування російських військ разом з терористами на Донбасі, це непогані гроші. Для того, щоб стримувати Росію взагалі, тобто стримувати її від повномасштабного нападу, це, звичайно, абсолютно недостатнє фінансування.
Ну, але чи може Україна самотужки стримувати Росію від нападу, і ми так розуміємо, не тільки на Україну, а Росія може піти і далі?
Ні, ну, далі це, там ведеться, скажімо так, курс 12 мільярдів доларів отримує, на 12 мільярдів доларів отримує проти ПЗРК «Патріот» Польща, 3,5 мільярди Румунія. Звичайно, це не за рік, це за довший період. Але у України якщо навіть не бути великим фахівцем з воєнної справи, ясно, що нам треба стримувати дві речі. Це закрите повітря над Україною. Сьогодні ми цього точно не можемо зробити національними засобами. І ті витрати, які є, вони не можуть знов-таки створити те, щоб утримати Росію від нападу з використанням там ракет і літаків. І друге, це наземна війна, тобто це протитанкові засоби.
Ну от якраз в оборону...
З протитанковими засобами, з засобами розвідки, електронної і так далі, тут більш-менш можна за такі скромні гроші можна владнати справу, то закрити небо над Україною, на мій погляд, простіше все просто політичними гарантіями.
Політичними гарантіями з боку кого?
Заявити про те, НАТО, США, краще всього НАТО в цілому, що у разі такого запиту українського керівництва на закриття неба для польотів будь-яких літаків, не вказуючи конкретно, але буде такий запит, ми гарантуємо вам закрите небо. Тим більше досвід того, як закривається небо, дуже і дуже великий. Є, це не якась фантастична операція.
То тоді, можливо, і не треба витрат якихось воєнних на це пускати Україні, так?
Все одне, ви знаєте, як працює НАТО, там консенсус має бути і так далі, його важко досягнути може бути, якщо країна нічого НАТО. Ну, звичайно, навіть країни НАТО, от в конкретному випадку Польща і Румунія, отримують засоби захисту повітря, повітряного простору власних територій. Так що тут не можна сказати, а не треба витрачатися, давайте, що, у нас є якісь гарантії? Нам хтось обіцяє закрити небо сьогодні?
Тобто і фінансова допомога, і гарантії на дипломатичному фронті, так я розумію?
Ну, сьогодні я, мабуть, немає згоди наших западних партнерів, тому вони і називаються партнерами, а не союзниками. Ну і взагалі тиск в вигляді санкцій – це непогана річ. От. Але тиск в вигляді, ну, наприклад, якщо там протягом 2-3 місяців не буде виведено будь-яких іноземних військ з території Донбасу, НАТО починає перемовини про вступ України до НАТО. Чому це не робиться? Я цього не розумію. Це не вимагає навіть великих витрат.
Але це не робиться саме з боку НАТО, тому що Україна демонструє готовність.
Україна готова, і тут починається...
Можливо, це неможливо отримати такі гарантії з боку НАТО країні, яка не є членом НАТО?
Ні, ви знаєте, що є...
Ой, пане Потєхін, ви знову зникаєте зв'язку?
Щоб це була країна і так далі, а є суто безпекові нервування і безпековий підхід. От в плані безпековому, якщо ми згадаємо, яку Туреччину прийняли в НАТО, до речі, які недосконалі демократії, я не буду там не хочу ні в кого ображати, але та ж сама Румунія, Болгарія, низка деякі балканські країни, вони що є досконалими демократіями? Ні. Але їм прямо не загрожує Україні.
Росія, так.
Загрожує прямо Україні. От, значить, їх безпечно приймати до лав НАТО. А нам а у нас війна йде, то це небезпечно давати нам гарантії, бо нам може створити дійсний потенціал стримування повномасштабної агресії.
Зрозуміли вашу думку, почули вас. Дякуємо, пане Потєхін. На зв'язку з нами був експерт з міжнародних відносин Олександр Потєхін. Так він говорить, що крім безпосередньої військової допомоги фінансової з боку Сполучених Штатів, не завадили б гарантії безпеки з боку країн НАТО для України, і це би значно зміцнило оборонний потенціал. Що ж, власне, ця сума 350 мільйонів доларів, передбачених у військовому бюджеті для України, допоможе змінити всередині України? Спробуємо також з'ясувати з військовим експертом Василем Богданом. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, пане Богдан.
Доброго ранку, я експерт з питань безпеки.
Експерт з питань безпеки, перепрошую, але дякую, що долучилися до нашого обговорення. Ми сьогодні намагаємося з'ясувати, от є загальна сума, прописана в оборонному бюджеті, 350 мільйонів доларів на допомогу Україні. Хочеться з'ясувати, наскільки повно зможе Україна отримати допомоги на цю суму? Скільки з неї буде виділено безпосередньо на зброю, на озброєння? Бо озвучувалась сума, що всього лише 50 мільйонів цієї суми. Що ви скажете?
Ну, в умовах, яких перебуває світ, коли Путін продовжує підривати і глобальну безпеку, і світовий порядок, брутально порушуючи міжнародне право, кроки, які здійснює Захід, хоча і повільно, хоча і в значній мірі інколи половинчато, дають певні оптимістичні такі обережні прогнози з приводу гарантій безпеки України сьогодні і на короткострокову перспективу. Звичайна сума, яка виділена, вона не є тією, яка могла б задовольнити інтереси української сторони у безпековій сфері, але сам факт свідчить про те, що Сполучені Штати, як глобальний лідер і в якійсь мірі гарант безпеки світової, починає виконувати рішення відповідно до Будапештського меморандуму, як гарант безпеки і України, відповідно до відомого договору ДНЯС. Звичайно, що це рішення було ухвалено при таких, як на мене, солідному тиску Конгресу. І тієї ситуації, яка складається внутрішньополітично зараз у Сполучених Штатах Америки, тому президенту вже не було іншого виходу в цьому відношенні, щоб продемонструвати, що він є прихильником ефективної відсічі російської агресії безпосередньо в Україні. Кошти, які виділяються, різні зараз ідуть з цього приводу розмова. Близьке оточення Трампа у безпековій сфері, в тому числі його радник з питань безпеки, ну і, звичайно, конгресмени радять настійливо посилити підтримку України у військовій компоненті з тим, щоб і виділяти кошти, і продавати те озброєння, яке потрібно Україні для зміцнення і повітряного простору, і для зміцнення здатності давати відсіч російському агресору в випадку, якщо будуть посилюватися агресивні дії на Східному фронті, а це не виключається. Але я б тут ще один зачепив аспект. Порівняно з цими коштами Сполучені Штати Америки в бюджеті передбачив десь близько 4 мільярдів на стримування Росії. І я не виключаю, що із цих коштів теж може бути виділена певна сума для підтримки України. Зараз остаточне, що потрібно Україні, безумовно, це гарантії її безпеки. Хто її може дати? НАТО? Ми не є членами НАТО. Сполучені Штати Америки? В певній мірі, да, якщо вони заключать з нами угоду про пріоритетне партнерство, так як з Японією, зокрема, і тоді в значній мірі ми матимемо міжнародно-правові гарантії власної безпеки. Але є аспект і внутрішній. Ті кошти, які передбачені близько 5% ВВП на озброєння в поточному році, вони повинні використовуватися ефективніше. Тому що от буквально місяць назад голова комітету по безпеці Пашинський наїхав на Укроборонпром, що він, мовляв, не виконує і завалив оборонне замовлення на 2017 рік. Зі свого боку, пан Романов наїхав на Кабмін, який начебто не дофінансовує ці програми і цілі галузі оборонної промисловості. Тобто, як на мене, потрібно посилити внутрішній контроль за використанням коштів, які виділяються на сферу оборони і безпеки. І більш ефективне їх контролювання, тому що і останнє повідомлення із НАБУ про те, що є корупційна складова в Міністерстві оборони при різних операціях фінансових по закупівлі відповідного обладнання і продуктів харчування, свідчить про те, що на все в порядку із контролем за використанням цих коштів. Поряд з цим, я хотів би наголосити, що той рівень Збройних сил України, який зараз існує, і той професіоналізм, який зараз набувають наші військові на фронті, він це золотий фонд не тільки України, а й світової спільноти. Недаремно до нас приїздять і інструктори різних західних країн, і вони не тільки намагаються нас навчати, але навчаються і в нас. Тому фактор людський дуже потужний, і він уже відіграє провідну роль і в плані мотивації, і налаштованості, і професіоналізму. Єдине, що потрібно, звичайно, забезпечити Збройні сили України не тільки зброї стримування, але й ефективної відсічі. І, звичайно, лише тих формувань, які зараз є на Східному фронті, і з тим озброєнням, яке є, безумовно, їх буде недостатньо в разі якоїсь масштабної агресії з боку Російської Федерації. Але ще дуже важливий фактор – це недостатня завантаженість все-таки нашого оборонно-промислового комплексу. У нас гуляє у Миколаєві суднобудівельні заводи, у нас гуляють інші потужності, в тому ж Антонова. До цього часу тільки в проєкті залишається виробництво штурмовика українського. А де ті корвети, які планувалися на тих же миколаївських суднобудівельних заводах? Чи, можливо, через те, що вони належать Новинському, і цей процес гальмується? Так навіщо тут держава, яка не може відрегулювати ситуацію в цих питаннях?
Тобто, можливо, цього року збільшиться?
І залежить від того, наскільки ми переведемо свою економіку на воєнні рейси. Поки що ми її не перевели.
Можливо, цього року збільшиться оборонне замовлення, бо в бюджеті заплановано 16,5 мільярдів гривень саме на модернізацію, оновлення і нове озброєння українського війська.
Так, я згоден з вами, але ж знову питання, наскільки вони ефективно використовуються і наскільки виділені кошти виділяються на ці речі. Я не думаю, що той же пан Романов якось неправдиво говорив з приводу проблем, які є із Кабінетом міністрів. Очевидно, якісь проблеми є в цьому відношенні.
Так, а є ризик, що з тих коштів, які заплановані Сполученими Штатами, з 350 мільйонів, частина коштів так і залишиться запланованими і не буде ефективно використана? Бо, як зазначалося, в документі є деталь, що близько половини цієї суми українська армія отримає тільки в тому випадку, якщо США будуть задоволені проведеними в Міноборони реформами. І ви якраз згадували ту корупційну складову, яка може завадити цьому.
Так, такі ризики, безумовно, є. І ще десь місяці-два назад міністр оборони Меттіс, говорячи про те, що докладаються великі зусилля для того, щоб допомогти Україні військові компоненти, як застереження висловився з приводу того, що Сполучені Штати Америки будуть спостерігати і відслідковувати, наскільки ефективно будуть здійснюватися ці реформи і наскільки цільово будуть використовуватися ці кошти для забезпечення обороноздатності країни. І більше того, він заявив, що періодично американські інспектори, ну, я так образно виражаюсь, будуть виїздити в Україну для того, щоб відслідкувати, перевірити, наскільки ці кошти витрачаються за призначенням. Ну і не треба відкидати і динаміку суспільно-політичної обстановки в Сполучених Штатах Америки. Поки що Конгрес стоїть на українській стороні, інші гілки влади начебто теж. Як буде себе вести президент Сполучених Штатів Америки з огляду на його симпатії певні до господина Путіна. Ну, тут важко спрогнозувати з огляду на останні події, пов'язані із Єрусалимом.
Зрозуміло. Дякую вам за інформацію і коментар. Експерт з питань безпеки Василь Богдан з нами був на зв'язку, а долучається до розмови військовий дипломат Петро Гарощук. Пане Гарощук, вітаємо вас.
Доброго ранку.
А як ви гадаєте, наскільки от Сполучені Штати задовольнять ті реформи, які відбуваються в Міноборони, і Україна зможе дійсно отримати той оборонний бюджет безпекової допомоги 350 мільйонів доларів, чи на цьому щось може завадити цьому?
Ви знаєте, жодна держава світу не може забезпечити повністю обороноздатність держави Україна, великої європейської держави. Але 350 мільйонів, які вже виділені і підписані, скажімо, президентом Трампом для надання допомоги Україні, вони, звичайно, це дуже суттєва допомога. От разом це ознака того, що під час зовнішньої агресії Україна залишилась не наодинці з агресором. Світова спільнота з нами разом. От. І бажано було б, звичайно, щоб ця допомога надійшла ще 2-3 роки назад. Але і ми повинні бути задоволені тим, що вона надійде в цьому році. Дуже важливий момент, на що піде ця допомога. Ну, по-перше, на постачання летальної, нелетальної зброї для проведення спільних навчань з Сполученими Штатами Америки. Так, правильно, як сказав пан Василь Богдан, на проведення на роботу інструкторів, які не тільки навчають наших військовослужбовців, а й отримують безцінний досвід, який набули військові України під час цієї гібридної війни. Ну, звичайно, там на інші сфери, але дуже важливий момент. Вперше, на надання допомоги щодо цивільного контролю над воєнною організацією держави. Куди цей цивільний контроль має бути направлений? Звичайно, не на оперативне керівництво під час війни. Я думаю, що у нас, не думаю, а впевнений, глибоко переконаний, що наші військовослужбовці зараз знаходяться на досить високому рівні професіоналізму. От. Але над розходною частиною грошей, над...
І цільове їх використання, так?
Так, і на їх використання. Ось тут обов'язково повинен бути цивільний контроль. Ну і, звичайно, половина цих виділених коштів, як зазначалось також в документі, який є в Конгресі Сполучених Штатів Америки, буде виділяти в залежності від того, як підуть реформи в наших Збройних Силах.
А які саме реформи мають бути?
Ну, в Збройних Силах на сьогоднішній день створений комітет реформ, до якого залучені і представники Міністерства оборони, Генерального штабу, народні депутати України, цивільний сектор нашої безпеки і оборони України, громадські організації, об'єднання, волонтери. Там досить потужно створений, скажімо такі, комітет для реформування Збройних сил України. Я б не сказав, що тут потрібно так реформувати, так як інші сектори нашої держави. Оборонна і військова сфера на сьогодні, на мій погляд, реформована досить суттєво. І наші Збройні сили, наше оборонне військове відомство не відрізняються багато від передових країн світу. Це я можу абсолютно авторитетно...
А чи не будуть ці реформи, будуть саме видимістю реформ для того, щоб отримати допомогу і підтримку США, а насправді нічого глобально і кардинально не зміниться?
Ні, я не думаю. Такий потужний контроль, таке зараз у нас керівництво і в оборонному, і військовому відомстві, яке цього не дозволить просто. Я просто знаю цих людей і глибоко переконаний, що вони на своєму місці цей час. І то, що наш президент наголошує на тому, що Україна має такі збройні сили, які займають провідні місця в Європі, це він має на увазі по людському потенціалу, перш за все.
Ну, сподіватимемося, і військовий так потенціал не буде відставати від цього. Дякуємо вам за участь у нашій програмі. Мусимо завершувати обговорення теми. З нами на зв'язку був військовий дипломат Петро Гарашчук, також експерт з питань безпеки Василь Богдан і експерт з міжнародних відносин Олександр Потєхін, а в студії «Ранкової свободи» ведучий Юрій Матвійчук.